Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, jmenuji se Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dneska budeme zpovídat Pepu ohledně amerických nemovitostí. Na to se těším.
Tento díl nám co do rozsahu narostl, takže ho rozdělíme na dvě části.
Pepo, ty už to říkal několikrát a opakovaně, netajíš se tím. Ty jsi začal s americkými nemovitostmi už před 17 lety, možná 2008?
Úplné počátky v podstatě jsou někde na přelomu roku 2008-2009, kdy jsme o tom začali přemýšlet a pak realizovat první koupy. Ano, je to tak.
Takže to je dobrá zkušenost v poměrně intenzivním čase. A jaké to bylo na začátku, jako vrhnout se s penězi do cizí země?
Odvážné. A možná i s určitou mírou zkušeností, kterou máme nyní a zapojením další generace, tak i nebezpečné nebo minimálně rizikové, protože nedávno, není to více let, ale spíše řády kvartálu, tak jeden z našich potomků, konkrétně syn, tak řekl, oni to mají vymyšlený dobře. Oni myslel tím americký trh, americký daňový úřad, americké právo a pravidla. Když tam investor přijde a zainvestuje a chce se držet v nějakém optimálním cenovém nastavení, to znamená výtěžnosti nebo i v úvozovkách jednoduchosti a proveditelnosti správy, tak ho to v podstatě nutí tam zůstat. Ne příliš odcházet z toho trhu. A větší detaily samozřejmě rád vyzdílím, pokud vás budou nebo tebe, Vláďo, zajímat, ale v podstatě celý ten systém je nastaven tak, že když už tě to chytí, tak se tě to snaží nepustit, takzvaně.
Jo, jo, jo. OK. Ale já bych se rád vrátil k tomu začátku. Jako jak tě to vůbec napadlo, že budeš investovat v Americe?
On ten nápad vlastně přišel trošku spontánně jako reakce na minulost, kdy jsme jako rodina v podstatě přišli o většinu nebo v podstatě o všechen majetek, část v 50. letech 20. století měnovou krizí, v podstatě chviličku po konci druhé světové války, kdy v Československu byla absolutní krize a lidé přišli o finanční majetek z velké části, v podstatě o všechny své úspory. Část s národněním a různými jinými zásahy, kdy to, co v podstatě nebylo ukryto v jiném typu aktiv, bylo snadno vysledovatelné, ať už to bylo i hmotné nebo nehmotné statky, tak bylo zabráno. A rodina vlastně přišla v podstatě o vše.
Takže v roce 2008 ty jsi věděl, že nechceš opakovat stejný scénář a že je potřeba být ještě někde jinde.
Určitě. V podstatě jsme si říkali, nejenom...
Jsme si říkali, je kdo?
Rodina. Já s Janičkou hlavně, tehdy ještě nebyly tak úplně zapojeny děti do této diskuze nebo do rozhodování, ale v podstatě po úspěšné restituci a návratu části majetku, nějaká část nebyla vydatelná, takže za to byly náhrady jiného typu, tak jsme si říkali... Určitou mírou zprávy to začalo bobtnat a vlastně jsme došli k závěru, nemáme toho tady už moc.
Jo.
Takže
historická zkušenost.
To byl ten hlavní spouštěč.
Historická zkušenost vám ukázala to, co je potřeba udělat. Je vidět, že dneska občas, když se baví s některými lidmi, člověk tady v Čechách, tak mám pocit, že na historickou zkušenost, že že se taky mohou k ní dostat jednoho dne, protože hodně lidí má peníze jenom v Čechách. Jenom v koruně, v české kotlině, třeba nemovitosti. Prostě dělám nemovitosti celý život a říkám, kde? No tady. Jako, takže v Čechách všechno? Jo, ale mám to diverzifikovaný, mám Prahu a Brno. Jako, jo.
Já se s tímhletím často setkávám, pak to i propojím s tou Amerikou, ale v podstatě spousta i vyzrálých investorů, myslím tím nejenom získanými zkušenostmi, znalostmi, ale i věkem, tak opravdu zapomíná na tu minulost. A když jsem se pídil, proč tomu tak je, tak jsou to asi dva přístupy. Jedna část těch investorů na ní zapomíná programově. V podstatě říká, my stejně velmi pravděpodobně jako rodina o ten majetek zase někdy přijdem, možná jednou za 50 let, možná jednou za 100 let, tak se tím prostě nebudem trápit. A dělají to, co je baví, to, co jim je blízký, to, čemu rozumí. A pak je druhá skupina, která to takzvaně neprožívá z toho titulu, že by žila těmi příběhy právě. Že se jenom dívají na to rácio držby a správy majetku, ale nejsou tam ty příběhy, ty strasti spojené s tím, že o to ta rodina fakt přišla a to jí velmi zasáhlo. Ne ani tak kvůli tomu, že jí klesla životní úroveň nebo nějaké jistoty, že jí někdo vzal, ale kvůli tomu faktu, že to je něco podobného, jako kamarádovi nedávno vykradli v rámci půl roku 3x jeho auto. To samý. Vždycky to nechal jako celý opravit, v podstatě vybírali nějakou bezpečnější zónu na parkování, 3x mu ho vykradli. A říkal, já snad začnu chodit pěšky. Takže ano, dokonce v jeho rodině se stalo to, že je velmi vyhledávaná služba Uberu a různých tady těch nakupovaných, šerovaných aut, protože on říkal, někdo nám vlez do našeho soukromí, prostě do naší bezpečné zóny. Takže je ta druhá skupina, která v podstatě říká, my ty příběhy nežijem, my se o tom nebavíme, tak nás to tolik netrápí.
No, tak cash jim to vydrží a netrápí to ani do budoucna. A my to jako rodina považujeme za příliš riskantní přístup a neradi bychom opakovali. Dobře, takže historická zkušenost vás vedla k tomu, budeme investovat i někde jinde.
Ano.
Proč v Americe?
To je skvělá otázka. A často se mě na to někdo ptá. No, byla to vlastně dílem náhoda. Trošku štěstí, protože s pár lidmi, se kterými si už leta rozumím nebo rozumíme, tak jsme se o Americe bavili. Měli jsme vlastně zdroj informací nejenom od lidí, kteří tam šli nebo chvíli tam byli a nebo tam už žili, měli třeba nějaké rodové kořeny v Čechách a nebo to byli čistokrevní Američané, kteří byli ochotní a byli důvěryhodní především sdílet nějakou míru informací. A určitě vás může všechny napadat, jestli sdílí vlastně tyto zdroje dostatek informací. Tak to na rovinu říkám, na začátku ne. To jsme zjistili až časem.
To se nedá všechno nasdílet. Jako, já bych rád nasdílel všechny své zkušenosti ze Španělska, ale to už bude po dvou letech poměrně dost tlustá kniha a nevím, jestli se k ní někdy dostanu. No.
Ano.
A stejně ty zkušenosti je potřeba vybudovat sám. No.
Navíc to prostředí se mění.
A to je další věc.
A vlastně i ten přístup, ať budujete finanční aktiva nebo nemovitostní portfolio nebo biznis, je to opravdu jedno, tak ta největší síla je v tom vytvořit něco, co je nejenom diverzifikované, ale i flexibilní. A v podstatě už na začátku pracovat i s nějakou exit strategií. Prostě nejít do toho jenom s tím, teď to pořídíme, budeme to dlouho spravovat, budeme to navždy spravovat. A my jsme maličko možná na začátku udělali chybu, kterou si teďka uvědomujem. Zatím se nám nevymstila a doufám, že v dohledné době nevymstí. My jsme třeba o americkém nemovitostním portfoliu vůbec nepřemýšleli s nějakou exit strategií. Vůbec. V podstatě ji nemáme ani doteď. I když jsme byli vlastně rozhodnutí, že třeba Tampu opustíme a díky mimořádně skvělému načasování, výborné nabídky, která je dlouhodobě stabilní a stabilizujícím prvkem i pro tu správu, tak jsme tuhle část v podstatě strojnásobili. To bylo rozhodnutí takhle, jakože kde mám to pero a pojďme to podepsat. A samozřejmě u nás už to nefunguje tak, že rozhoduje hlava rodiny, jedna jediná a samotná. Je to o tom, že ta rozhodnutí jsou kolektivní a v podstatě jsou definována procentem majetku, že musí být dokonce 100% rozhodnutími rodiny. Takže já jsem neměl právo v ten okamžik rozhodnout sám. Ale i přesto jsme se tak rozhodli a před i chvíli poté jsem si uvědomil, že vlastně jsme doposud nedizajnovali exit strategii.
A jaké procento majetku to bylo na začátku?
Na začátku? Mm.
Na začátku. To byla první jako investice. Jak velká část toho majetku to byla?
Neumím to teď úplně přesně spočítat, ale byly to zlomky procent.
Okay. Prostě, takže pomalu.
No jasně.
Okay.
A nedělal bych to jinak upřímně. Mm. A dokonce i ta první investice v podstatě byla spojena s tím, že jsme si to prostředí takzvaně chtěli osahat. Prostě být tam nějakou dobu. A nějakou dobu není jenom pár dnů. To je ideál pár měsíců a opakovaně.
No tak jak dlouho jste strávili? Jako hrubýho času. My jsme po Španělsku jezdili 2 roky a na místě jsme strávili 2-3 měsíce možná. Jako,
jo. Tím přemýšlením jsme strávili určitě více jak roka půl. To, jako, to bylo intenzivní diskutování, sběr informací, vyhodnocování, i kritické přemýšlení o tom, jestli tento typ informací, tento zdroj máme více mu naslouchat nebo má mít větší váhu. Faktické poznávání té lokality a těch lokalit, to neumím teď přesně spočítat, protože to bylo s přestávkami.
To jasný, no.
Ale určitě to byly řády jednotek měsíců jako dohromady.
Jo, jo, chápu. No a Amerika, chápu, historická zkušenost. A proč Florida? To nebylo prstem na mapě, jako.
Ne.
Florida byla, ne. Až Tampa byla prstem na mapě, jako, že nevíme moc, tak zkusíme Tampu třeba.
Jo, jo. Ale v Tampa je v podstatě Florida také, takže...
Ne, jasně, to je ale, jenom... ale jako, jak jste si vybrali, jako Amerika je opravdu velká, jo?
Jo.
Takže co vás vedlo?
Taky trošku dílo náhody. Začátek Fort Lauderdale, přezdívaný americké Benátky. No, pokud jste tam nebyli, určitě si tam zaleďte, ať už přistanete přímo ve Fort Lauderdale nebo Miami a pak přejedete, což je cesta 40 minut, dejme tomu, z Miami, autem. To prostředí je čarokrásné. To je prostě vodní kanály, velmi přívětiví lidé, příroda, stabilní prostředí i stran bezpečí a podmínek k dlouhodobému životu. A jsem si říkal, jako, tyhle, jako, to je jako zajímavý a všechno, co jsme se dozvěděli předtím, tak v podstatě se na místě potvrzovalo.
A ty jsi tam byl předtím v Americe?
Ne,
nebo
v této části.
Nebo v Americe?
V Americe ano, ale to byly jenom takový krátký jako dovolenkový storky. Jako investor v žádném případě, ne. A vlastně ten nápad byl i opřen o to, v téhle části se vám o to můžu postarat, nebo můžu vám s tím pomoct a tak dál. A měli jsme tam parťáka. Vlastně už od začátku. Pak jsme říkali, OK, jako a přece jenom to Miami má to svoje kouzlo, tam to je pulzující prostě prostředí, tam to žije, tam v podstatě Miami neusíná v některých lokalitách vůbec. A tak jsem říkal, jo, OK, tak jako Fort Lauderdale, Miami. A pak přišla na řadu Tampa, protože jsme zjistili, že...
Takže jste začínali ve Fort Lauderdale? Ano. Jako tam byla první investice?
Ano.
Pak Miami?
No, ono to bylo skoro zároveň.
OK.
Pak Tampa.
A po jaký době přišla Tampa? Nebo jak rychle se to nabalovalo? Asi... Jo, já vím, že jeden rok jsme koupili dům ve Španělsku a o 3/4 roku nebo o rok později jsme koupili druhý dům ve Španělsku. Jak rychle to u vás šlo?
Asi po dvou bilancovaných ekonomických roků. Myslím si, že to bylo po 2 letech zhruba, okay. že to začalo jako narůstat. Pak to šlo jako docela dost rychle, protože skoro určitě to bylo po 2 letech. On totiž, část toho příběhu je ještě spojená s tím, že to nebyly jenom investice jako kup a drž a pronajmej, ale byly to i investice kup, zrekonstruj a prodej. Aha. Právě ve spojení s tím biznisovým v podstatě přítelem a partnerem, který v Americe žil a žít bude, dokud nezemře, a jeho rodina.
Nebo dokud ho nebudou deportovat. Ne,
on má občanství americké.
to je dneska
od samého začátku.
Roli.
od samého začátku. On má sice kořeny české, ale on je Američan, narozen v Americe. Ta zkušenost s těmi investicemi, ona byla hodně opřená o štěstí. V podstatě jsme tam nezažili žádný problém. Jako
přišli jste v dobrý čas, no. Mm-hmm.
Já furt si říkám, jako platí to, co mnoho golfistů rádo vzpomíná, čím víc trénuju, tím mám víc štěstí. Tak, že to nebyla úplná náhoda, že tím, jak jsme tomu věnovali nějakou péči, nějakou analýzu, nebylo to jen odvážné, ale v podstatě nerozumné rozhodnutí. Bylo to spíše právě opřeno o tu rozumovou část, o tu analýzu těch fundamentů. Takže jsme vlastně té štěstěně šli v podstatě v ústrety, ale i přesto, říkám, je to hodně o štěstí. A o štěstí byly i právě dvě další lokace, jak Tampa, tak LA. LA, protože to v podstatě zasadilo ten pomyslný špendlík na té mapě do úplně jiné části, prostě najednou Kalifornie, vzdálenější i. A tím se vracím oklikou k tomu, proč víc lokalit, protože jsem zjistil, že vlastně veškerý náklady i na vnitrostátní přelety si člověk může dát v podstatě jako 100% uznatelné náklady do svého zdaňovacího procesu. Jsem říkal, OK, tak tam musíme vymyslet. Z začátku to vlastně jako furt jenom něco generovalo a nic to skoro nespotřebovávalo, protože to bylo povětšinou kupované, takže to bylo všechno buď úplně nové, a nebo ve velmi dobré kondici a ještě se slevou mnohdy vyšších 10% právě jako dopad na tu předchozí finanční nemovitostní krizi v Americe. No, takže přibyla Kalifornie a vlastně rozšířila se Florida, tím pádem 4 lokace.
No a Kalifornie přece nebyla jako způsobená těma nákladama, jenom daňovejma. Co byl jako důvod pro Kalifornii? Že tam je zemětřesení víc, nebo...
Ne, tak zlom San Andreas nás spíš strašil, než aby nás k té lokalitě poutal, ale v podstatě přišlo nám, že že je ta lokalita jako velmi atraktivní pro luxusní bydlení.
Kalifornie.
A pro tento typ nemovitostí. Z hlediska dlouhodobé držby, růstu ceny a kvality těch, kterým je ta nemovitost nebo ty nemovitosti pronajímané.
Takže taková jako Praha 6.
Asi.
Občas někdo říká, jako no, tady na 600, tady to nikdy nepůjde dolů, jako jo, to je tak atraktivní a pěkný, že...
Ano, v podstatě se to tak trošku dá říct, i přes požáry, i prostě přes to všechno, co se dá ale pojistit. Jenom možná krátká odbočka.
Trošku se to pojištění malinko zhoršuje teďko.
Pravda, ale hlavně je to výrazně dražší, přátelé, než na co jsme zvyklí třeba z Čech. To byla taky zkušenost, kterou jsme nabývali až postupem času. Tady prostě si někdo pojistí nemovitost, která má hodnotu, já nevím, bratru třeba 30, 50 milionů. A když se podívá na tu pojistnou částku, ještě roční, tak mu to přijde jako strašně moc peněz. No ale v Americe je naprosto běžné, že právě proti těmto rizikům se pojistujete třeba na Floridě za 4%. Z tržní ceny nemovitosti, 4%.
Ročně.
Ročně, jasně. Jo, takže to je úplně jiná kalkulace.
A daň z nemovitosti je kolik, když jsme u těch čísel? Jako aktuální nějaká?
Ono se to pohybuje, není to úplně stejné. V tom rozpětí v podstatě ta Kalifornie vychází, těch dvou lokací, tak Kalifornie vychází dráž než Florida. Ale i v rámci Floridy je to rozdílné. A pohybuje se to někde od chloupek přes 1% zase z tržní ceny. Po, dejme tomu, 2% ročně. Zajímavé je, že třeba Tampa, nejenom, že to čtu ze statistik, ale v podstatě to můžu konfrontovat i s tou realitou, která nemusí být nutně ve všech lokacích Tampy stejná. Ale Tampa je podle mě nejrychleji rostoucí trh v Americe stran výše té daně. Což neznamená, že se mění procentuální vyjádření daně z ceny nemovitosti, ale mění se cena nemovitosti. Až do nedávna, kdy jsme zjistili, že tam už jako bylo takový trošku jako zakolísání. A ještě musím jako přidat jednu informaci. Může to být jiné, když budete mít komerční nemovitosti, může to být jiné, když budete mít rezidenční nemovitosti. Takže těch růzností je tam povícero. Tak to byla první polovina tohoto podcastu Mezi rentiéry. Pokud chcete vidět celek, můžete už teď jít na YouTube a uvidíte ho celý. Pokud vám stačí jenom část, můžete se na druhou těšit příští týden.